Ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Tas, kā nosaka, vai cilvēks ir trūcīgs, neatbilst Satversmei. Tā šodien nosprieda Satversmes tiesa. Šis ir jau trešais spriedums nepilna mēneša laikā. Tiesā vērsās tiesībsargs Juris Jansons. Trūcīgo personu ienākuma līmenis ir pārāk zems. Politiķiem ir laiks līdz nākamā gada janvārim, lai kārtību mainītu. Tiesībsargs uzskata, ka tas ir visas sabiedrības interesēs. Pasažieriem, kurš otrdienas pēcpusdienā brauca ar autobusu maršrutā Liepāja Saldus Rīga, apstiprināta saslimšana ar COVID-19. Visiem pārējiem pasažieriem, kuri brauca kopā ar viņu, noteikta mājas karantīna. Turpinot izmeklēšanu par saslimušajiem ar COVID-19 iegūta jauna informācija. Speciālisti aicina visus, kuri pagājušās nedēļas nogalē apmeklēja kafejnīcu Vējš Liepājā, sekot līdzi savai veselībai. Ja cilvēks jūtas slims, viņam jāsazinās ar ģimenes ārstu. Ir mainījies to valstu saraksts, no kurām atgriežoties jādodas pašizolācijā. Turpmāk tas jādara visiem, kuri bijuši Andorā, Islandē un Spānijā, kā arī vairākās citās valstīs. Tās ir valstis, kurās ir daudz ar koronavīrusu saslimušiem. Saslimstība mazinājusies Čehijā, Serbijā un Melnkalnē. Braucot uz šīm valstīm, pašizolācija vairs nav jāievēro. Speciālisti aicina neceļot uz valstīm, kur saslimstība ir augsta. Vakar saslimšanu ar COVID-19 apstiprināja 6 cilvēkiem, kopumā pārbaudīja gandrīz 2200 cilvēku. Līdzīga situācija ir arī kaimiņu valstīs. Igaunijā ir 4 jauni COVID-19 gadījumi, bet Lietuvā 6. Divās saimniecībās Skrundas novadā cūkām atklāta bīstama slimība, tās saslimušas ar Āfrikas cūku mēri. Saimniecības atrodas 1,5 kilometru viena no otras. Tajās kopā ir 11,5 tūkstoši cūku, tas vajadzēs iznīcināt. Lai slimība neizplatītos, pārtikas un veterinārais dienests veiks vēl vairākas citas darbības. Jūnijā Latvijā reģistrēti 95 tūkstoši bezdarbnieku, tas ir ievērojami vairāk kā pirms krīzes. Tomēr tā gada bezdarbnieku skaits tik strauji kā krīzes sākumā vairs nepalielinās. Nodarbinātības speciālisti pieļauj, ka situācija varētu pasliktināties rudenī, tad beigsies sezonas darbi. Reliģiskajos svētkos Aglonā šogad varēs piedalīties ierobežots cilvēku skaits. Svētki paredzēti no 12. Līdz 15. Augustam. Lielākajos pasākumos varēs piedalīties nevairāk par 3000 cilvēku. Viņiem būs jāizņem speciālas caurlaides. Šādi noteikumi ir, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Nākamā gada budžetā ministrijas prasa papildu 2 miljārdus eiro. Pat labam nav zināms, cik daudz papildus līdzekļi būs pieejami. To varēs pateikt augustā, kad būs jaunākās Latvijas ekonomikas prognozes. Iepriekšējos gados ministrijas prasīja 2 tik mazāk līdzekļu. Citur pasaulē Eiropas Savienības valstu līderi šodien un rīt tiekas Briselē. Viņi mēģina vienoties par daudzgadu budžetu, kā arī ekonomikas atlapšanas plānu. Diskusijas būs garas un smagas, valstīm ir daudz domstarpību. Un vēl Ķīnā mājas nācās pamest miljoniem cilvēku, pārplūdusi Jandzi upe. Cilvēkiem vajadzēja drošāku patvērumu. Spēcīgajās Lietuvās kopš jūnija dzīvību zaudējis un pazudis gandrīz 150 cilvēku. Lietuvas nodarījušas miljardiem dolāru lielus zaudējumus. Meteorologi prognozē, ka lietus turpināsies. Un vēl par gaidāmo laiku Latvijā. Šonakt un arī dienā būs maz mākoņu, nokrišņu nebūs, rīt dienā īslaicīgi līs vietām Latgalē. Pūtīs lēns vējš, dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādu, rīt dienā 25-28 grādi. Par dažiem grādiem vēsāks būs piekrastē. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Dacis Emanoviča.